Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly ir malonus Marijos radijo klausytojai, aš esu Maironio lietuvių literatūros muziejaus muziejininkė Virginija Paplauskienė. Šiandien aš kviečiu jūs pasiklausyti mano pasakojimo apie ypatingą asmenybę, kultūros ir visuomenės veikėją, rašytoją, redaktorių, teologijos mokslo daktarą, kunigą, pranciškoniškos dvasios vienuolį, tėvą Leonardą Andriekų. Liepos mėnesį minėjome jo gimimo metinės. Maironio lietuvių literatūros muziejuje saugoma nemažai archyvinės medžiagos skirtos šiai asmenybei. Buvo vykdoma ekspedicija, keliavome po Lietuvą, Žemaitiją, Ameriką. Jam buvo rengiamos ir parodos stacionarios, o dabar šiuo metu jūs galite išvysti ir virtualią parodą, kuri yra mūsų virtualioje erdvėje, mūsų literatūrinėme žurnale. Muziejuje sukauptas vertingas palikimas – nuotraukos, dokumentai, rankrašiai, knygos, o tų knygų yra apsta. Jis parašė ir išleido 10 poezijos knygų. Tačiau knygos, dokumentai, rankrašiai yra tik jo palikimo dalis, bet ypatinga archyvinė medžiaga, kuri suteikia daug biografinių žinių, daug detalių, yra laiškai, epistolika. O tas epistolinis palikimas išties yra labai svarbus ir vertingas. Ne tik jam rašyti laiškai, bet ir jo laiškai rašyti kitiems kultūros žmonėms, menininkams, veikėjams. Tai yra neįkainojama biografinio lygmens medžiaga. Per laiškus galima atsekti vieno ar kito kūrėjo gyvenimą, juose veriasi istorinė, socialinė, kultūrinė, gyventos epochos situacija, laiškuose išsakomi jausmai, dienos rūpešiai, užfiksuojami svarbus faktai. Be abejo, daugelio mūsų išeivių laiškuose prasiveržia ir gimtosios tėvynės ilgesys. Taigi, tyrinėdama gausų išeivių palikimą, aš rekonstruoju vieno ar kito rašytojo gyvenimą. Tad dabar kviečiu kartu su manim praskleisti archivalijas ir iš arčiau žvilgtelti į tėvo Leonardo Andriekaus gyvenimo ir kūrybos kelią. Tikrasis vardas Kazimieras. Gimė jisai 14 metais, Liepos 15 dieną, Barstyčių kaime. Mokėsi Sedoje, Skuode, Kretingoje, pašaukimo vedamas įstojo į mažesniųjų brolių ordiną, pasirinkdamas Leonardo vardą. Ordino vadovybė matė, kad tai yra gabus, talentingas jaunolis ir išsiuntė jį studijuoti į Innsbruką. 1939 metais vokiečiai uždarė universitetą. Tada Leonardas persikėlė į Italiją. Milane išsipildė jo gyvenimo svajonė. Jis priėmė kunigo šventinimus. Romos popiežiškajame Švento Antano universitete jis studijavo bažnyčios teisę. Čia jisai parašė savo disertaciją ir ją sėkmingai apsigynė. Jam buvo suteiktas teologijos mokslo daktaro vardas. Deja, po karo 45-aisiais daugelis mūsų išeivių negalėjo sugrįžti į okupuotą Lietuvą. Taigi pranciškonai taip pat ėmėsi veiklos Europoje ir Amerikoje, stiprino savo pajėgas. Tėvas Leonardas buvo išsiųstas į Ameriką. Jam buvo paskirtas sielovadinis pastoracinis darbas, o to darbo išties netrūko. Aš suminėsiu jo pareigas. Kasgi jam teko? Kokia dalia? Jis buvo lietuvių pranciškonų vienuolyno vyresniuoju, provincijolu, Švento Antano gimnazijos mokytoju ir rektorium, Kenebukporto vienuolyno vyresniuoju, pranciškonų vasarvietės Kenebukporte vedėju, pareigų buvo apsta. Laiške savo bičiuliui Antanui Vaičiulaičiui jis rašė: Mielas Antanai, aš kartais po 4 ar net po 5 dienas savaitėje nebūnu namie ir negaliu akimirksniu atsakyti jūsų laiškus. Taip važinėtis verčia vienuolyno reikalai. Tenka ieškoti aukų, nes reikia išlaikyti 7 žmonių, kurie dirba spaustuvėje, kitaip viskas sugriūtų. Deja, pajamos už bažnytinius patarnavimus nėra didelės, O mokėti už įvairias statybas, už įvairius remontus reikia nemažai. Tad ir važinėju pas dosnesnius žmonės tiesiog padūriais. Kitos išeities nėra. Taigi matote, kai buvo kaupiamos tos lėšos. Leonardas Andriekus atliko celovadinį, pastoracinį darbą, skaitė rekolekcijose savo paskaitas, pranešimus, pamokslus, o tie pamokslai išties buvo labai turiningi, turtingi, išvalgus. Jis kalbėjo apie krikščioniškas idas, be abejo, apie krikščioniškas vertybės. Kiekvieną kartą jis neužmirždavo pacituoti ir įvairių filosofų minčių citatų, kaip Sartro, Šardino, Kempiečio, net ir mūsų Juozo Girniaus, be abejo, Pranciškaus Asyžiečio. Jis kalbėjo ir apie Stalino ir Hitlerio terorą, kalbėjo apie jo nusikaltimus žmonijai. Ypatingai jam buvo svarbios citatos iš Maironio ir Bernardo Brazdžionio kūrybos eilėraščių. Taigi savo pamokslus perpindavo filosofinėmis įžvalgomis ir eilėraščių posmais. Pagrindinė šis jo pamokslo buvo religija. Cituoju, religija – tai aušrinė žvaigždė, per gyvenimo vargus ir džiaugsmus, vedanti mus į naują dieną. Mažai kas žino apie jo ypatingą meilę artimui, o ta meilė atsiskleidžia skaitant ir vartant laiškus rašytus mūsų išeiviam, kultūros žmonėm atsidūrusiems Vokietijoje 1944 metais. Tų laiškų yra apsta ir Henrikui Nagiui, ir Liūnei Sutemai, ir Alfonsui Nykai Niliūnui, ir Pauliui Jurkui. Aš pacituosiu tik keletą tokių svarbesnių, ryškesnių momentų. Štai sužinojęs, kad Vokietijoje yra jo bendramokslis iš Sedos laikų Paulius Jurkus, jis rašo. Neseniai perskaičiau knygoje Tremties metai jūsų biografiją ir man neliko abejonės, kad tai jūs, mano mokslo draugas. Taigi, žinau, kad jūs sunkiai gyvenate tremtyje, todėl siunčiu jums maisto ir baltinių siuntinėlį, kurį nuoširdžiai prašau priimti. Jis skaitė Vokietijoje leistą spaudą, knygas, laikraščius ir ieškojo ten ypatingai talentingų žmonių, talentingų kūrėjų, kuriems jis norėjo padėti. Vienas iš tokių buvo Alfonsas Nyka Niliūnas, kurio kūrybais ypatingai vertino. Laiške Nykai Niliūnui rašo, artėjant kalėdoms, mums gyvenantiems Amerikoje rūpi sušelpti savo brolius tremtį. Aš pasirinkau jūs. Ir Kristaus gimimo šventės proga siunčiu maisto riešulėlį. Tik labai prašau, negalvoti, kad tai yra išmalda. Tai yra mano pagarbos ir nuoširdumo ženklas. Aš esu jaunas vienuolis, pranciškonas kunigas, kuris atvykęs į Ameriką iš Romos bando įsikurti. Man baimė ima, kad jūs ten tremties nepritekliuose visai fiziškai palūžę. Todėl, jeigu jūs atvirai man parašytumėt savo reikalus, aš to pasitikėjimu labai džiaugčiausi. Ir kiek galėdamas, per gerus žmonės rūpinčiausi padėti jums, dabargi prašydamas Dievą, kad jis stiprintų jūsų sveikatą ir teiktų jėgų kūrybai, pasilieku su gilia pagarba ir nuoširdžiausiais sveikinimais. Leonardas Andriekus buvo vienas iš tų žmonių, kuris norėjo sutelkti kultūrinės pajėgas Amerikoje. Jis rašė daugelį mūsų kūrėjų ir kvietė atvykti į Ameriką, žadėdamas parūpinti iškvietimus, darbo ir pragyvenimo vizas. Paulius Jurkus klausė jo apie gyvenimą Amerikoje, nes tai buvo dar nepažinta šalis. Leonardas Andriekus neįmanavo, tik prasitarė viename laiške. Žinai, kas link mano pažiūrų į šią šalį, tegu pasako tau visą tiesą aiškio žodžiai. Nešu gyvenimą, kaip sunku lažą, keliu baudžiauninko sunkiai. Taip, jį neša visi čia atvykusieji tremtiniai, nes šio krašto galvosena didžiai skiriasi nuo mūsiškės. Jei būtų galima, tikriausiai paimčiau nuo tavęs dalį to sielvarto, vieną daugiau, kita mažiau slegianti šioje ašaro pakalnėje. Bet tam gal dar neatėjo valanda, todėl aš ir rūpinsiuosi pridengti tave nuo šalčio, apsaugoti tave nuo bado. Ir tokiu laišku išties jis rašė daugeliui ir kvietė atvykti į Ameriką. Daugelis ir pasinaudojo jo kvietimais, nes noras dirbti lietuvybės vardan, susitelkus vienoje vietoje, buvo daugelį mūsų kūrėjų pirmučiausia uždavinys ir pirmučiausias noras. Jo dėka į Ameriką atvyko Henrikas Nagys, Alfonsas Nyka Niliūnas, Liūnė Sutema, Paulius Jurkus ir daugelis kitų. Leonardas Andriekus, gyvendamas Amerikoje, dirbo ir, kaip atsakė, rezistencinį darbą. Tas rezistencinis darbas išsiliejo spaudoje. Taigi pirmučiausiai tas dvasinis maistas, lietuvybės palaikymas, lietuviško žodžio skleidimas, o pranciškonai visada rūpinosi lietuvybė. Taigi Bruklinė 1951 metais įkūrė spaustuvę, leido laikraščius ir žurnalus, ėjo darbininkas, ateitis, karys, į laisvę, tėvinės sargas. Tėvas Leonardas buvo paskirtas dirbti spaudos darbus. Redagavo žurnalą Šventas Pranciškaus varpelis ir be abejo rašė mūsų kūrėjams prašydamas straipsnių. Jis ne tik prašydavo straipsnių, bet jis nurodydavo ir temas ir bandydavo tas temas kažkaip kitaip pakreipti netiesiogiai. Štai Pauliui Jurkui rašydamas jis prašo straipsnio apie vasario 16-ąją. Aš norėčiau, kad tas straipsnis būtų patriotiškas. Na, gera būtų, kad tu parašytum, tačiau gal pavadinime reiktų minėti Lietuvos laisvės viltis, nutylę varpai karo muziejuje, po Lietuvą, žiemą, ko mus moko ši šventė. Tai būtų, jeigu galima taip sakyti, temas, tačiau juk tu daugiau gali man padėti, sušelk mane, būk geras. Ypatingas nuopelnas Leonardo Andriekaus yra susijęs su žurnalu Aidai. Apie šį žurnalą esu nekartą rašiusi ir kalbėjusi. Pradėtas leisti Vokietijoje 1944-aisiais, šis žurnalas eina iki šių dienų. Taigi peržvelkime jo kūrybinį kelią. Žurnalas ėjo iki 49-ųjų Vokietijoje, redaktoriumi buvo Kazys Bradūnas, Paulius Jurkus ir nuo 49-ųjų jis buvo perkeltas į Ameriką ir tėvas Andriekus tapo jo globėju, rūpestingu globėju. Iki pat žurnalo perkelimo į Lietuvą jis buvo techniniu redaktorium, literatūrinės dalies bei apžvalgos skyriaus vedėjas. Jis rūpinosi ir metinėmis Aidų mokslo ir literatūros premijomis, profesionaliai išmanė parengimo ir išleidimo subtilybės. Rašydamas daugybę laiškų, prašydavo, kaip jis pats sakė, maldaudavo straipsnių. Ir jam tai puikiai sekėsi. Andriekus siekė išlaikyti žurnalo Aidai aukštą meninį lygį. Cituoju jo laišką rašytą Antano Vaičiulaičiui. Pirmučiausiai apie medžiagą. Ją lasinėju, kaip įmanydamas. Esu prašęs studentų, sąjungos valdybos parašyti straipsnį apie sąjungą, bei jos veiklą. Taip pat prašau, kad ir visuomeniniam skyriui būtų medžiagos. O dabar bandysiu prašyti gerų žmonių, kad parašytų apie dainų šventę, apie kultūros kongresą, be abejo, apie Bachą, Bitkoveną, Mocartą. Nereiktų ir apie mūsų kompozitorius. Prašau, kad rašytų ir apie Kačinską, Vasiliūną. Be to kalbinu Puziną ir Girnio dėl pažadėtų paskaitų parengimo. Jos turėtų būti parašytos gegužės mėnesiui. Jonyną žadėjau parašyti apie dailininką Viesulą. Vėliau bus apie dailininką Keulieną. Be to Nyka Niliūnas rašo apie Valešką, Aistis duos kovo mėnesiui ir kitokio pobūdžio straipsnių. Taigi, per daug medžiagos nebus. Leonardo Andriekaus nuopelnas, kad pasirodė du ypatingi Aidų žurnalai, skirti Kristijonui Donelaičiui, Jonui Mačiuliui Maironiui. Be abejo, reiktų pasakyti, kad kultūros ministerijos Amerikoje nebuvo. Lėšas tekdavo patiems rinkti. Ir didelė dalis tekdavo tų lėšų rinkimų Leonardui Andriekui. Skūsdavosi kai kas, kad nebuvo honoraro, o tų honorarų nebūdavo iš ko mokėti. Štai laiške Vaičiulaičiui jis rašo. Patikėk, honorarai sutriko ne iš šikštumo. Tos įdos niekad nemėgau. Bet dalykas yra toks, kad stumėmės mes sunkiai. Žurnalas juk laikosi jūsų ir mūsų pašventimu jau dešimtmetis, kai ant to altoriaus dedame savo darbo bei rūpešio auką. Kitaip viskas jau būtų senai numirė. Vieną dalyką pažadu, kad gausiu aš tos pinigus, truks pliš ir galėsime toliau judėti. Sunkiai susirgus redaktoriui Juozui Giriniui, žurnalo leidimas Amerikoje tapo neįmanomas. Ir Leonardo Andriekaus rūpeši, šis žurnalas Aidai 1992 metais perkeltas į Lietuvą ir sujungtas su čia leidžiamu naujoju židiniu. Taigi šis meno ir kultūros žurnalas gyvoja iki šių dienų. Tai yra retas, unikalus kultūros istorijos faktas. Leonardas Andriekus – kultūros žmogus, tačiau pirmučiausiai kunigas, vienuolis. Jis dirbo pastoracinį sielovadinį darbą, tačiau jam teko ir visuomeninė veikla, ypatinga visuomeninė veikla, susijusi su literatūriniu gyvenimu išeivijoje. Jis buvo priimtas į Lietuvių rašytojų draugiją, priklausė PEN klubui, buvo ilgometis kitataučių poezijos draugijos nariu. Daugeliu rašytojų imponavo jo būdas, jo asmenybės bruožai, tolerancija, organizaciniai gebėjimai. Visa tai ir tapo lemiamu išrinkti jo draugijos pirmininko. Taigi, nuo 1970-ųjų iki 80-ųjų jis buvo Lietuvių rašytojų draugijos pirmininko. O per tuos metus jis ypatingai pritraukė daug naujų narių, rūpinosi premijų teikimu, kultūros renginių organizavimo, knygų leidybą ir mūsų išeivių rašytojų atminimų įamžinimu. Maironio muziejuje saugomas laiškas rašytas Birutė Ciplijauskaitei. Vertėjai, literatūros kritikai, Leonardas Andriekus kviečia ją įstoti rašytojų draugiją. Cituoju. Jūsų ateimas pas mus labai laukiamas. Lietuvių rašytojų draugija jungia grožinę literatūrą. Tai jungtis kūryba, išlaikanti dvasinę tautos gyvybę, ir ugdanti profesinį solidarumą. Šiai draugijai priklauso įvairių literatūrinių žanrų, žmonės, poezijos, biletristikos, kritikos, literatūros mokslo, vertimo, visi tie, kurie puoselėja lietuvybę ir gyvena laisvame pasaulyje. Draugija rūpinasi informuoti apie mūsų literatūrą kitų kraštų rašytojų draugijas, sielojasi, kad lietuvių literatūrai būtų tinkamai atstovaujama kitų kalbų enciklopedijose, bibliotekose. Lietuvių rašytojų draugija gali pasireikšti, tačiau pagrindinis mūsų uždavinys yra solidarumas kūryboje bei gyvenime. Šiuo metu mūsų šeimoje yra 90 narių ir valdyba rūpinasi, kad būtų daugiau šių narių. Mes nuoširdžiai kviečiame jūs ir laukiame jūsų sutikimo.
Jūs girdite Marijos radiją.
Kaip jau minėjau, Leonardas Andriekus rūpinosi ir mūsų išeivių rašytojų atminimo įamžinimu. Jis ieškojo mecenatų, ieškojo aukų ir viena iš ypatingų mecenačių buvo įsteigta Lietuvių fondo Rudaitytės literatūros premija. Velionė daktarė Konstancija Rudaitytė testamentu užrašė gan nemažą auką tremties rašytojui, kuris bus rastas geriausios jos mirties metais. Ir tas rašytojas buvo išrinktas mūsų rašytojų Skrupskelytės, Šilbajorio, Vaičiulaičio, Nikos Niliūno ir įvardintas kaip vienas svarbiausių lietuvių literatūroje Jonas Aistis. Taigi ši premija buvo skirta Jono Aisčio raštams parengti ir išleisti. Taigi Amerikoje Jono Aisčio raštai ir buvo išleisti. Esu minėjusi, kad Leonardas Andriekus plėtojo ir rezistencinę veiklą. Ypatingai spaudoje galime užtikti jo pasisakymus, įvairius memorandumus, rašytus rašytojų draugijos vardu. Štai jis pats mini, kad parašyti memorandumai Australijos ir Naujosios Zelandijos pirmininkams, protestuojant dėl Lietuvos de jure pripažinimo Rusijoje. Jis jautriai sekė ir meno žmonių persekiojimą Lietuvoje. Taip jis atsiliepė į Kauno teatro dramos Jono Jurašo persekiojimus ir jo laišką, atvirą laišką išvertęs, paskelbė, nusiuntė į Londone leistame žurnale Index. Taip pat sureagavo ir į Solženicino kvietimą bendradarbiauti jo įsteigtame žurnale Continent. Leonardas Andriekus rašė savo nariams, kad šiame žurnale būtina bendradarbiauti, nes jis leidžiamas disidentų intelektualų. Žurnalas eis šešiomis kalbomis. Lietuvių rašytojai paties Solženicino kviečiami jame bendradarbiauti. Atrodo, jog čia bus išsipildęs net kai kurių mūsiškių troškimas – išeiti į platesnius vandenius. Dar vienas žmogus, kuriam Leonardas Andriekus ištiesė pagalbos ranką, buvo Tomas Venclova. Rašytojų draugija rūpinosi, kad Tomas Venclova sėkmingai pasiektų Amerikos krantus. Dar vienas rytis, kurioje Leonardas Andriekus paliko ryškius pėdsakus, tai buvo jo kaip muziejininko, kaip kolekcininko veikla. Niujorke atsidarius židiniui, kuris po savo stogu talpino pranciškonų vienuolyną koplyčią, lituanistinę biblioteką, koncertų pobūvių bei susirinkimo salės, įsikūrė ir meno galerija. Leonardas Andriekus buvo neapeingas grožiui, menui, muzikai. Taigi jisai ir pradėjo rengti parodas, sukaupęs nemažai mūsų išeivių rašytojų darbų. Ypatingai tai buvo Adomo Galdiko darbų kolekcija, Dargio, Domšaičio, Kasiulio, Kašubų, dailininko Igno, Keulienio, Marčiulionio, Augiaus, Petravičiaus, Mončio, Arbitblato, Vizgirdos ir kiti darbai. Buvo rengiami minėjimai, parodos, o su dailininku Žemaičiu Telesforo Valiumės artimai bendravo, jis iliustravo beveik visas Leonardo Andriekaus knygas. Leonardas Andriekus, būdamas jautrios, meniškos sielos, mylėjo meną, puoselėjo ir kaupė į. Jo meno kolekcijoje mes galime užtikti ir japonų 18-19 amžiaus spalvotus medžio raižinių bei kaligrafijos darbus, samurajų kardus, senovinius islamo maldos kilimėlius, autentiškos Afrikos tautų apeigų kaukės, senosios lietuvių tautos dailės drožinius. Visą šią kolekciją jis padovanojo Lietuvai, o savo turtingą biblioteką, daugiau ne 400 egzempliorių knygų, jis padovanojo Vilniaus universiteto bibliotekai. Jis vylėsi, kad tėvynėje ši visa jo sukaupta medžiaga, padovanota Lietuvai, gyvos, prisikels naujam gyvenimui. Prieš gyvenimo saulėlydį jis norėjo viską išdalinti, nes vadovavosi pranciškoniškų principų. Vienuolio idealas, kaip tik ir būtų, viską atiduoti kitiems, sau nepasilikti nieko. Šiandieną mes kalbame apie tėvą Leonardą Andriekų. Aš esu Virginija Paplauskinė, Maironio lietuvių literatūros muziejaus muziejininkė. Mes kalbėjome apie Leonardą Andriekų, kunigą, kultūros ir visuomenės veikėją. Tačiau man norėtųsi išskirtinai kalbėti ir apie šį žmogų ir iškelti jo nuopelnus kūryboje. Jeigu kultūros, visuomeninis, socialinis, pastoracinis, elovadinis darbas yra savotiškai jo išorė, jo veidas, kūryba yra jo siela, kurią jisai retai atverdavo. Tačiau suvokęs, kad reikia dalintis tas, kas yra parašyta, sukaupta, išleidžia savo knygas. O šių knygų yra išleista net 10. Debiutavo jisai jau vyresnio amžiaus, 1955 metais išleido rinkinį Atviros Marios. Antra knyga Saulė kryžiuose išleista 60 metais. Trečias rinkinys Naktigonė pasirodė 63. Išeina knygos Po Dievo antspaudais 1969, Už vasaros vartų 1976, Atmink mane rūpintojėlį pasirodo 1985, knygos leidžiamos ir anglų kalba. Na, už savo rinkinį Balsai iš Anapus, kuris buvo skirtas Lietuvos krikšto 600 metų jubiliejui, jis gauna premiją. Taip pat jo knygos apdovanotos ir Lietuvių rašytojų draugijos premijomis. Jo poezija versta į vokiečių, anglų, flamandų kalbas. Lietuvoje 91 metais pakalbintas Vagos leidyklos, jis sudarė savo rinktinė, poezijos rinktinė, iš visų knygų poemės jam svarbiausius, charakteringiausius eilėrašius. Ir išėjus tai knygai 9000 egzemplioriumi pavadino ją Mano sielos enciklopedija. Praskleiskime jo eilėrašius ir pasižiūrėkime, kas jam buvo svarbiausia ir kas jam buvo reikšmingiausia kūryboje. Apie ką jisai rašė ir apie ką jisai kalbėjo. Eilėraštis Akmuo. Viešpatie, keliaudamas į Emaus miestą, mano tėviškėje nepamiršk sustoti. Rasi ten didžiulį akmenį savo atsisėsti, kaip karaliaus sostą. Tas akmuo po jo žemio velieną paslėptas ilsėjos, kad jo nenutryptų velnio kojos. Atsisėsk ant jo ir būk teisėjas iš čitremto žmogaus, iš rojaus. Tu buvai pats teistas pas pilotą ir ant kryžiaus, taip galvažudžių prikaltas. Viešpatie, klausyk, kaip tie laukai migloti, išpažįsta mano kaltę. Iš kuris ėmės įkvėpimo, kas jį brandino, iš kuris gėrė tą kūrybos versmę. Pirmučiausiai jis pats atsako. Tai Žemaitijos gamta, tikra poezijos šventovė, kurioje teko vargus ir džiaugsmus išgyventi jaunystėje. Kai žvelgi atgal, matai, jog viskas buvo poetiška ir šventa. Tokioje paslaptingoje tikrovėje siela palengva pradėjo atsiverti poezijoje ir įsilėjo į mano knygas. Leonardas Andriekus rašė, kad jį brandino jo bičiuliai, draugai, meno žmonės. Cituoju, per tokį ilgą laiką bendraudamas su rašytojais ir įvairius ryšių menininkais įsidrasinau ir pradėjau leisti knygas. O įkvėpimo šaltiniais man be abejo buvo Maironis, Aistis, Bražionis, Vaičiulaitis, na ir begalė dailininkų, su kuriais artimai bendravau, tai ir Galdikas, ir Valius Visgirda, Augius, Petravičius, Telesforas Valius, jų kūryboje skleidėsi mano numylėta Žemaitija. Jose regėjau ir Žemaičių kalvarijos atlaidus. Paveiksluose mačiau ir įstabias bažnyčias. Gamta, visa tai buvo mano numylėta Lietuva. O Lietuva man susitapatina su poezija. Mano akise iškyla skaudijos istorija. Su graudžia buitim, ilgesingų peizažų, dainom ir dar pilnai neatsivertais kūrybos lobiais. Nežengsiu niekados per saulės lėnį, įgraviruot naujos maldos į kalno sieną. kas įrašyta, įrašyta, kas įkalbėta, įkalbėta. Tegul tai rytmečiam nušvitus per amžius tyrai gėda. Pagrindinė tema, esminė šis aplik, kurią sukosi jo poetinis laukas, buvo religija, Dievo dvelkimas. Siela labiausiai palinko į religiją, rašė jis. Šimtmečiais išlaikiusią bei gaivinuose tautos gyvybinės šaknis. Jo kūryboje Dievo santykis pateiktas kitaip, taip kaip jisai suprato. Tai santykis su pasauliu ne mokytojo ir mokinio, ne valdovo ir valdinio santykis, o greičiau meilės santykis, mylinčiųjų bendravimas. Nes tikrasis religingumas yra neatsiejamas nuo gyvo asmeniško santykių su Dievu. Tik per Dievo esamybę mes gaunam pagrindą moraliniam apsisprendimui. Dievas sukūrė žmogų kaip savo į tu, į kurį jis kreipiasi ir laukia atsakymą. Leonardo Andriekaus kūryboje religinis motyvas persipina su patriotiniu. Jis kalba apie tėvynės grožį, apie meilę tėvynį ir yra prasitaręs, kad savo poezijoje jis norėtų parodyti tokią tėvynę, kuri kerėtų kiekvieną. Kerėtų labiau negu Alpių kalnai, negu Kaprio sala, atogražų palmynai, Maino valstijos pajūrys. Jis rašė apie Žemaičių kalvariją, apie savo numylėtą Skodą, apie Seda. Jo tikėjimas yra viltingas. Jis nerezignuoja. Štai eilėraštis, jau ta diena arti. Nesu žmogaus prašytas, ne visą galio išrinktas, ugningais žodžiais išsakyti, jo gėri, meilę, išminti. Sakau tik tai, ką jaučia graudulyje širdis, ką giesmėmis apreiškia paukščiai ir žvaigždėmis. Naktis. Gana jau tų senų iliuzijų, to sielos nerimo skaudaus. Aš aukso amžių liūdiju, bedelno ateitį skaitau. Gyvensim be dejonių, ir sielvartų nebus širdy. Gėdos, osana žmonės, jau ta diena arti. Apie meilę tėvynį jis kalba kitaip. Jis sukuria naujus įvaizdžius, pavyzdžiui, pavergtųjų kančios virsta šventojo stigmomis, o koplytėlėje esantis šventas Jonas guodžia sielvartaujančius žmonės, Kristus, randamas gimtose laukose, ir jis nepalieka mūsų graudžių lygumų. Jis piešia naują sopulingos Marijos paveikslą. Tėvynės kančia atveria įdvasindamas negyvus daiktus. Jo kūryboje daug simbolių. Ypatingai knygoje Už vasaros vartų mes įskaitom septynias upes. Rasa tai Kristaus ašara. Poetas susitapatina su vienišu medžiu. Jie būdų vieniši ir žaliuoja tik iš Dievo malonės. Viskas tarsi skausmingai žaidžia. Tačiau meilė, meilė Dievui yra palaikanti jėga. Leonardas Andriekus taip pat rašė ir istorinę tematiką eilėraščius. Daug domėjusi ir skaitė įvairius istorinius šaltinius. Rašė apie Vytautą Didįjį, jo gailą, Kęstutį, Mindaugą. Jo eilėraščiuose atsiveria ir vyskupo Motiejaus Valančiaus paveikslas apie šios mūsų istorinius herojus jūs galite paskaityti rinkinyje po Dievo antspaudais. Kiekvienas Leonardo Andriekaus rinkinys yra kitoks, kitaip skamba. Jo temas – tai tautinės aspiracijos, gyvosios aplinkos ir peizažos motyvai, tačiau visa tai pajungta religiniam požiūrui ir nuotaikai. Andriekus liūdėja Kristų, savo gyvenimu ir kūryba, tik atsivertęs Dievui, gali turėti amžiną ramybę. Eilėraštis atgaila. Ne vien liūdėti, bet ir džiaugtis. Man liepi jūros ir kalnai, kai su nukritose žvaigždė meldžiausi, pabarstęs galvą pelenais. Už ką meldžiaus ir atgailojau, tiek ašarų ir kraujo matęs. Neklauskite, kol asižietis neišgrojo gyvybės ir mirties sonatos. Lik šiol, gal tik alyvmedžiai jo klausės, dabar visa kūrinyje klausys, to jau pasieks ir tavo ausi, serafiškų sonatų skambesys. Leonardo Andriekaus poetinis audinys be patoso euforijos ženklų. Čia nerasite sarkazmo, ironijos, chaotiško ir priekaištais pergrauto teksto, lyriškame, nostalgija ir liūdesio apgaubtame audinyje juntama gedra, viltingas tikėjimas ir pasitikėjimas kūrėjo gale. Jo eilėrašiai išties turi pranciškonišką atspalvį. Eilėrašiuose veriasi spalvingas bendravimas su dievybe, angelų sargu, motina Marija ir visa tai patvirtina, kad jis jau senai atradė savo sielui, tėvynės gamtoje, žmogaus kančioje, dievo galybė. Visiškas pasitikėjimas dievu tampa meditacija, kontempliacija, apmąstymu, kokį kelią pasirinkti. Jei man lemta, tuoj į naują žemę iškeliausiu, liks ramybei jūros ir kalnai. Pasakyk man, viešpatie mieliausias, ko tu žvaigždės krinta taip dažnai? Gal jos puola į savižudystę? Gal išsivaduotų iš nakties, jei man lemta į tamsybę skristi, savo delną krintančiam ištiesk? Leonardas Andriekus savo gyvenimu, kūryba skatina mus mąstyti, eiti nuo savęs prie Dievo ir priimti jo valią. O juk paklusti Dievui, nuolankiai priimti jo valią, nešti jau mums duotą kryželį yra krikščioniško gyvenimo esmė. Literatūros kritikė Marija Stankus Saulaitė, aptardama Leonardo Andriekaus kūrybą, įvardijo ją lietuviškomis psalmėmis. Cituoju: ideologiniai poezijai lengva pasiduoti lėkštai retorikai, kurioje poetikos nėra, nes siekia paveikti jausmus be poveikio į mintį. Andriekaus eilėrašiai nesiūlo lengvų atsakymų ir jų neišreiškia formulėmis. Eilėrašiai čia atveria mistišką vaizdą žemės, tiksliai stebimos, kurioje kalbasi, gyvena ir sprendžia žmogus ir Dievas. Jie yra kelrodžiai į tautos dvasę ir jie tiktų ne vien maldai, bet liturgijai visoms viešoms apeigoms. Šiandieną savo mintimis apie Leonardo Andriekaus gyvenimą ir kūrybą dalinausi aš, Maironio Lietuvių literatūros muziejaus muziejininkė Virginija Paplauskienė.